Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus akhirnya memilih Silas dan akhirnya mereka berangkat mengelilingi Siria dan Kilia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Lalu, bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan kedua dari Kisah Rasul pasal 16 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus bertemu dengan Timotius. Paulus tentu saja mengenal ibu dan juga neneknya, dan ia membimbing pemuda ini kepada Kristus pada perjalanannya yang pertama. Jadi, di sini kemudian kita melihat bahwa Paulus akhirnya membawa Timotius besertanya. Dan sekarang itu berarti bahwa tim itu beranggotakan Paulus, Silas dan Timotius. Selanjutnya ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal 16 ini mencatat, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunat dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah orang Yunani. Saudaraku, ketika Paulus pergi ke Yerusalem, ia membawa bersamanya Titus, seorang bukan Yahudi yang belum bersunat. Dan tentu saja Paulus belum bermaksud untuk menyunatnya. Akan tetapi, kini ia membawa sertanya Timotius sebagai mitra penginjil. Dan ia ingin agar Timotius pergi menjangkau orang demi Kristus. Dan karena ia tidak menginginkan terjadinya argumentasi atau ada yang merasa tersinggung, maka ia menyunat Timotius. Ini tentu saja dilakukan bukan karena ada pahala yang baik di balik sunat itu, melainkan karena Paulus tidak ingin hal ini menjadi suatu isu yang berkepanjangan yang akhirnya justru menjadi penghalang bagi pelayanan Timotius. Ini tentu saja merupakan perasaan Paulus. Ini dilakukan supaya pelayanan Timotius itu dengan orang Yahudi itu tidak mendapatkan halangan oleh karena persoalan sunat. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudaraku, Paulus ternyata memiliki sebuah pelayanan yang luar biasa di Galatia. Ia bukan hanya mengunjungi gereja-gereja yang telah didirikan pada perjalanan yang pertama, tetapi orang banyak di tempat-tempat lain itu berpaling kepada Kristus. Gereja-gereja baru dibentuk dan ada pertambahan anggota setiap harinya. Kemudian selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 mencatat, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mungkin saja berencana untuk mengadakan perjalanan ke Asia Kecil. Dan ini merupakan sebuah daerah yang padat penduduknya pada masa itu dan tentu saja benar-benar merupakan pusat dari budaya Yunani. Ini merupakan daerah perniagaan yang besar, suatu daerah politik yang luas, tentu saja suatu daerah pendidikan yang terkenal. Tetapi saudaraku, ternyata Roh Allah memiliki pemikiran lain dan justru melarang mereka untuk mengkhotbahkan firman ke Asia pada waktu itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 7 mencatat, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada satu jurusan lain yang belum dijalani, dan itu terletak di bagian barat. Itulah yang disampaikan Roh Allah kepada Rasul Paulus. Jadi, Paulus terus berjalan ke barat sampai ia tiba di Troas. Paulus harus berhenti di sana karena dari situ ia akan membutuhkan sebuah kapal untuk meneruskan perjalanannya. Dan selanjutnya Kisah Rasul 16 ayat 8 mencatat, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Saudaraku, Roh Allah sedang memimpin Paulus di sini. Paulus hanya perlu menunggu, dan tentu saja diperlukan suatu gerakan besar untuk membawa Paulus ini keluar dari Asia dan kemudian menggerakkannya untuk masuk ke daerah Eropa. Selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 9 mencatat, pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan Paulus untuk pergi ke Makedonia. Paulus pada waktu itu sedang berada di Asia. Dan tentu saja kabar Injil akan menyeberang dari Asia ke Eropa. Di sini kita melihat bahwa Roh Allah sendirilah yang menggerakkan Paulus ke arah itu. Dan selanjutnya Kisah Rasul 16 ayat 10 mencatat, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudaraku perhatikan bahwa dikatakan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Kita tidak pernah mendapatkan kata kami sebelumnya. Lalu mengapa di sini menggunakan kata kami? Ini disebabkan karena Dr. Lukas di sini bergabung dengan mereka. Dan tentu saja pada akhirnya kita memiliki empat nama dalam pelayanan ini, yaitu Paulus, Silas, Timotius, dan ditambah dengan Dr. Lukas sendiri. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 11 mencatat, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Saudara, Neapolis itu hanya sebuah daerah yang menjorok ke dalam sedikit dari daerah pantai. Kemudian, Kisah Rasul 16 ayat 12 mencatat, dari situ kami ke Filipi. kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi merupakan sebuah koloni di Makedonia yang berarti bahwa kota itu merupakan sebuah koloni Romawi. Dan itu merupakan sebuah kota di mana mereka berperilaku seperti orang Romawi. Selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 13 mencatat, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di luar pintu gerbang kota, di tepian sungai, ada pertemuan doa. Kita akan mendapati bahwa orang Makedonia ini adalah seorang perempuan yang bernama Lydia yang selalu mengadakan pertemuan doa ini. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tiatira itu berada di Asia Kecil. Dan itu tentu saja merupakan tempat dari salah satu dari 7 jemaat yang menerima nasihat dari Tuhan di dalam pasal 2 dari kitab Wahyu. Dan perempuan ini berasal dari sana. Ia menyembah Allah yang hidup dan benar. Namun dikatakan bahwa ia juga memiliki sedikit pengetahuan. Saudara, Lydia itu adalah seorang pribadi yang luar biasa dan tentu saja dia juga adalah seorang pemimpin. Ia adalah seorang pemimpin persekutuan doa itu. Dan kemudian dalam Kisah Rasul 16 ayat 15 dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudaraku, syukur kepada Allah karena seluruh anggota keluarganya berpaling kepada Allah melalui kesaksian hidupnya. Lydia adalah seorang perempuan yang kaya dan tentu saja ia mampu menyediakan segala keperluan mereka sehari-hari termasuk di dalam kaitannya dengan persekutuan doa itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 16 mencatat, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa gadis itu sebenarnya dirasuk oleh satu setan. Dan kita sekarang melihat munculnya kembali pemujaan terhadap setan-setan. Pemujaan kepada setan itu adalah suatu hal yang nyata yang mungkin kita dapat temukan juga di sekitar kita pada saat ini. Gadis yang muncul pada waktu Paulus hidup itu dirasuk oleh setan. Ia adalah seorang hamba perempuan dan tentu saja para majikannya memanfaatkannya untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul 16 ayat 17-19 mencatat, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Paulus ternyata juga mampu mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tindakan ini tentu saja akhirnya mematikan keuntungan dari para majikan perempuan yang dimanfaatkan tadi. Dan Anda tahu, jika Anda mengganggu pemasukan penghasilan seseorang, maka saya yakin bahwa orang itu pasti akan segera bereaksi. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 16 ayat 20-21 mencatat, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Saudaraku, ingatlah bahwa Filipi merupakan sebuah koloni Romawi dan tentu saja mereka mempraktikkan penyembahan berhala Allah Romawi. Paulus dan para pengikutnya dituduh telah mencoba mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dan tentu saja isu sebenarnya adalah bahwa para majikan gadis itu yang telah kehilangan mata pencarian mereka begitu kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Dan selanjutnya Kisah Rasul 16 ayat 22-24 mencatat demikian. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan, Paulus dan Silas di sini dipukuli dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam sel penjara. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 25 mencatat, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, sungguh suatu hal yang luar biasa yang kita lihat di sini, bagaimana Paulus dan Silas tetap dapat menaikkan puji-pujian kepada Allah sementara mereka sebenarnya sedang berada dalam situasi yang sangat menyedihkan seperti itu. Dan tidak mengherankan jika pada akhirnya kunci-kunci penjara itu terlepas. Sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 26-27 mencatat, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, mari kita melihat keadaan dari kepala penjara ini sejenak. Kita melihat bahwa ia bertanggung jawab pada keadaan setiap tahanan yang ada di situ. Dengan sendirinya, ia menduga bahwa jika pintu-pintu terbuka dan kemudian rantai pengikat narapidana itu terlepas, maka dia tahu bahwa para narapidana itu akan melarikan diri. Dan tentu saja sebagai kepala penjara, ia harus bertanggung jawab atas pelarian para tahanan itu dan tentu saja ia nantinya harus menerima hukuman atas kelalaiannya. Jadi kita melihat di sini bahwa ia berdiri di situ dan siap untuk membunuh dirinya. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul 16 ayat 28-30 mencatat demikian. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan, kepala penjara ini tahu bahwa ia sekarang adalah seorang yang terhilang. Dan ayat 31 dari Kisah Rasul 16 mencatat, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku, bagaimana seseorang dapat diselamatkan? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah ia mempercayai seorang yang lain? Tidak. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Dan tentu saja jika orang seisi rumahmu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka juga akan diselamatkan. Inilah yang dimaksudkan di sini. Selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 32 dan 33 mencatat, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kita melihat, sungguh suatu perbedaan yang besar di sini. Kepala penjara ini telah menghajar Paulus dan Silas sebelumnya. Tetapi kini, ia justru membasuh luka-luka mereka. Ia telah berubah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 34 mencatat, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, perhatikan di sini, dalam waktu semalam mereka dipukuli, kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, tetapi di sini mereka dibebaskan melalui ikut campur tangan Allah secara langsung. Dan kini mereka akhirnya dijamu secara mewah di dalam rumah kepala penjara yang baru saja bertobat. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 16 ayat 35 dan 36 mencatat demikian. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat, ternyata pembesar-pembesar kota itu pada akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum. Maka mereka mengeluarkan perintah untuk segera membebaskan Paulus dan Silas. Namun bagaimana sikap Paulus? Paulus keberatan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana dicatat dalam ayat 37 dari Kisah Rasul 16 ini demikian. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Saudaraku, tentu saja alasan Paulus untuk bersikap menyatakan di hadapan orang banyak bahwa mereka tidak bersalah ialah untuk melindungi orang-orang percaya baru yang segera akan mereka tinggalkan di Filipi. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 38-40 mencatat, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudaraku, Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.